globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovani, slušate Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće advokat Goran Petronijević. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je govorio pred Federalnom skupštinom, mahom je pričao o unutrašnjim temama, međutim, ipak je posle svih onih napada od Sjedinjenih Američkih Država, Češke i Poljske, morao da pošalje jednu jasnu, kratku poruku svim inostranim partnerima, ali možda i potencijalnim protivnicima. Rekao je, ko provocira Rusiju, zažaliće kao nikada do sada, odgovor će biti asimetričan, brz i žestok. Kako ste vi shvatili ove njegove reči?
Upravo tako kako je rekao. Znate, kad normalan čovjek kao što je Putin, a njega najveći deo mislećeg, pogotovo ovog sveta, ove planete, smatra normalnim, čovjekom je izuzetno sposobnim državnikom, pribranim čovjekom koji je šahista u politici, koji ne radi nikakve iskritne poteze i nikad to nije činio. Pokazalo se mnogo puta do sada da taj neki njegov način razmišljanja je izuzetno urodio plodom. Dakle, on takav kakav jeste, došao je u situaciju da, što bi naš narod rekao, lupi šakom o sto.
Doterao cara do duvara, jel?
To je očigledno ona situacija u kojoj normalan čovjek hoda ulicom, sokakom, putem, a onda jedno kuće počinje da laje za njim, onda se pridruže još jedno, pa još jedno, i njegovo ćutanje i nereagovanje počinju da shvataju kao strah od tih istih kučića i onda se stvara čopor sve veći i veći. Jedini spas je da se okrene, na njih vikne, da ne kažem potegni kamenom ako treba, a on je upravo to i rekao, i onda se taj problem rešava. Taj problem se vrlo rešava, jer čopor onda shvati da žrtva nije žrtva i da nereagovanje ne znači slabost, nego pribranost, a da ako bude trebalo da se reaguje, da to neće biti dobro po njih.
Tako
i on je upravo to tako i rekao, ja sam to tako shvatio, srećan sam što je on to tako i rekao, jer verujte da u pojedinim trenucima običnim ljudima koji to posmatraju počinje na neki način da nas nervira taj isti Vladimir Vladimirović, koga jedan veliki deo misleće, kažem opet, čovečanstva ne samo poštuje nego i voli, počinje da nervira svojom tolikom uzdržanošću i pribranošću
tolerantnošću.
I tolerantnošću. U jednom trenutku kao da je mnogima laknulo, jednostavno sam to osjetio kao jedno olakšanje, rekao sam, dobro je, znači okej, okay, u redu je, konačno je rekao.
Mada su na zapadu veoma bili zabrinuti, pogotovo mediji, zbog tih svih njegovih izjava, ali na kraju krajeva on je hteo da pokaže da možda više niko ne može da preti Rusiji, a da ne očekuje adekvatan odgovor.
Pa vidite, Rusija nije tako izaziva.
Nikada.
Rusija nije država, onaj kontinent po svom prostranstvu i po veličini. A po načinu vođenja spoljne politike, makar poslednjih 15. do 20. godina, ispoljava jednu vrlo ozbiljnu imperijalnu zrelost. Dakle, Rusiji ne treba da osvaja tuđe teritorije. Rusija je postigla svoj cilj onog trenutka kada je došla do stadijuma da može efikasno da odbrani svoje teritorije, jer na svojoj teritoriji ima sve. Ima prirodne bogatstva, ima sve ono što mnogi od njih nemaju. E sad, nisu samo u pitanju ni materijalna bogatstva, nisu samo ni teritorije u pitanju je mnogo više od toga, tu i duhovnost, umetnost, vera i sve ostalo, što se sa ovom jednom rečenicom ili da kažem jednim ovim udarcem šake o sto pokazalo kao ispravni. Ja sećam samo Putinove reakcije, ako se setite, zimske olimpijske igre u toku su, početak ukrajinske krize, u toku su bile zimske olimpijske igre u Sočiju i pazite, oni koji planiraju, a to je opet naravno zapad, taj globalistički zapad, neoliberalni, koji planiraju nemire, krize, jer oni u krizama rastu, u nemirima, u miru padaju, i to je sad već svima jasno. I zato sadašnja nova politika američka ponovo u ovom globalističkom delu izaziva krize ili pokušava da izazove krize. Dakle, izazovu krizu tačno u trenutku kada je Rusija bila u najgorem položaju. A najgori položaj je bio u trenutku kada su se u Rusiji održavale zimske olimpijske igre. Pažnja celog sveta je usmerena
fokusirana na
Rusiju. Događa se jedan divna sportska manifestacija. Svi smo radosni, svi to gledamo. Neko voli, neko ne voli zimske sportove, ali olimpijadu svi prate. I to je moment kada su oni odabrali da naprave tu narandžastu revoluciju sa malo više crvenila, to jest krvi gore u Kijevu, i moment kada Putin tada apsolutno nije reagovao. On je verbalno sam rekao, nemojte to da radite, nije to dobro, nije dobro za Ukrajinu, za ukrajinski narod, tamo žive Rusi i tako dalje i tako dalje. I ja sam se jako zabrinuo. Iskreno, ja sam u jednom trenutku pomislio da li je moguće da stvarno Rusija nije toliko moćna da može tako da dopusti da se ovo radi tu. A opet imajući iz iskustva ono što se događalo 2008. godine u Gruziji, da je jedna armija njihova za 7 dana, za ne 7 dana, nego 20 i nešto sati promaršivala kroz Gruziju, uradila ono što je trebala da uradi i zaštiti Osetiju i ruske interese u tom prostoru. Imajući, kažem, to iskustvo, jako me čudilo zašto on ne reaguje. Međutim, pazite, u razgovoru s jednim mojim prijateljima koji je malo iskusniji i po godinama i po poslu koji radi, on kaže, ajde da sačekamo da se završe olimpijske igre. Ja sam stavio i razmišljam, kažu, kako je to veze sad olimpijske igre? Naravno, treći dan u završetku olimpijske igre, znate šta se dogodilo. Tako da, uzdam se, kažem, u tu njegovu pribranost. Ja mislim da se na zapad, da su na zapadu u jednom trenutku pomislili da Putin blefira svojim ćutanjem. Jer mislim da se oni ćutanje više plaše. Jer ne znaju šta će da uradi. Sjetite se Obame koji u jednom trenutku izgovorio jednu najbolju rečenicu, najslikovitiju rečenicu koja pokazuje koliko Zapad ima problem sa Putinom. Dakle, ne samo sa Rusijom, nego sa Putinom posebno. A to je kada je on poručio, navodno, ruskim državljanima i Rusima, kakvog vi predsjednika imate, kad ni vi sami, a ni njegovi najbliži saradnici ne znate šta će ujutru da uradi. I ja sam onda tog trenutka se nasmejao i rekao, to je to. Znači, ne znaju ni oni najbliži pored njega, a ne znate naravno ni vi.
Sami.
Znači, samim tim ne znate ni vi. I to je njegova prednost koju oni ne verujem da će dostići.
Ono što jeste bilo zanimljivo, da nije previše pažnje posvetio jučerašnjem govoru Ukrajini, koje jeste goruće pitanje na tom podneblju, ali jeste naglasio ulogu Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, i to je ono možda što treba da zabrine taj zapadni svet. On ne želi probleme da rešava bilateralno, već vraća uvek u instituciju koja je organizovana za to, pa i da se uključe u to i Kina i ostale evropske države koje su njene članice. Da li su to koraci koji se očekuju od jednog takvog državnika?
Upravo tako. Međunarodni pravni poredak je napravljen na suverenizmu. Dakle, na odnosima suverenih država. I pravo kao fenomen koji štiti slabijeg od jačeg je upravo i definisan na taj način kroz sve međunarodne, multilateralne, bilateralne konvencije, odnose i tako dalje. Ono na čemu Putin apsolutno insistira, a i sadašnja ruska politika, je pokušaj restauracije međunarodnog prava i međunarodnog pravnog poretka. Međutim, čini mi se da je taj sam po sebi taj napor gotovo uzaludan ako paralelno sa tim ne teče i napor za pobedu suverenističkih ideja u svetu nad globalističkim idejima. Jer globalizam je, neoliberalni globalizam, srušio međunarodni pravni poredak, zamenio ga silom. Tu nema nikakve dileme. Dakle, oni su ga zamenili silom i međunarodni pravni poredak je sada na kolenima. Rusija čini ogroman napor da međunarodni pravni poredak i vladavinu prava vrati na ono mesto gde treba da bude, i čini mi se da podstiče i te kako, a prvenstveno sopstvenim primjerom, tu suverenističku ideju. Iz tog napora se može na neki način protumačiti ta fobija koja u krugovima američke duboke države, tog levog dela, globalističkog dela, vlada strah od Putina, strah od Rusije i od uticaja, pazite, na američke izbore. To je izvrnuta teza. Uticaj Rusije može da bude samo podsticanje i ohrabrivanje svih suverenističkih snaga u svetu, da se države vrate suverenizmu, a da suverenizam ostane osnov međunarodnog pravnog poretka i uređenja pravnih odnosa između država u tom domenu javnog prava. I to se drugačije nikako ne može tumačiti. Prema tome, to što je on rekao, to je upravo u skladu sa tim. Vidite, kad je u pitanju Srbija, mnogi ovde koji ne vole Rusiju, a ima ih, oni koji to stvarno iz nekih svojih ubeđenja, što mogu da poštujem, njih razumem za razliku od onih drugih, a oni drugi to rade za određene cifre koje dobijaju sa Zapada, a nažalost u medijima je sve više njih, podstiču tu rusofobiju i prosto čovek ovde na ovom prostoru ne zna kako, na koji način da im se suprotstavlja, ćutanjem ili ogoljavanjem toga. Ja se uglavnom odlučujem za ovo drugo. I kad je Srbija u pitanju i kad je problem Kosova u pitanju, vidite, Putina odnosno rusku spoljnu politiku, koja kaže jasno, najjasnija poruka, prihvatit ćemo i pomoći ćemo i podržat ćemo svim sredstvima sve ono što vi prihvatite. Dakle, niste sami, imate moćnog saveznika koji je rešen da stane iza vas. Ono što vi prihvatite, to će biti naše mišljenje. Ta činjenica govori o tome koliko oni uvažavaju čak i ovu malu, ovakvu, jadnu, nesrećnu Srbiju. Dakle, uvažavanje, pre svega, a potom insistiranje međunarodnom pravu i stalno pominjanje rezolucije 1244. Jer nema ni jednog međunarodnog pravnog akta posle rezolucije 1244 važećeg koji ima bilo kakvog značaja za sve što se ovdje događa. Briselski sporazumi, ili kako ih ja zovem, nesporazumi, su pokazali svu svoju nemoć i svu svoju besmisao. Činjenica je da mi moramo da pregovaramo. Činjenica je da smo mi u takvoj poziciji zavisnosti ili posredne okupacije od Zapada preko Evropske unije, od tog upravo američkog globalizma, i da u takvoj poziciji meke okupacije mi moramo da činimo taj napor da nas ne okrive da smo mi za nešto, da smo mi prekinuli te pregovore, jednom rečem. Dakle, mi moramo da pregovaramo, moramo da se,
pa što i radimo,
da kažem, na neki način upinjemo da smo kao za nekakve pregovore. Ja naravno lično nisam, ali situacija je takva da naša politika to mora da čini. Dakle, i pored toga što mi neprekidno se upinjemo da pregovaramo i tako dalje i da sklapamo nekakve sporazume i ponovo sada ulače u nekakve opet briselske buduće sporazume, ali oni sami kažu sveobuhvatne i pravno obavezujuće, što samo govori da ovo do sada, sve što se radilo je bilo smuti pa prospi, i da nema ni jednog pravnog obavezujućeg akta izuzev rezolucije 1244. I zato Rusija na tome insistira. Evo, čuli ste neki dan Lavrova koji je jasno rekao, saglasni su sa svakom opcijom koja ulazi u okvir rezolucije 1244 na ovaj ili na onaj način, a koji Srbija prihvati.
Ja mislim da to njihov stav od početka, apsolutno.
I to je još jedan dokaz, da bome, još jedan dokaz ne samo Ukrajine, nego još jedan dokaz koliko oni insistiraju na restauraciji međunarodnog prava. Ako pogledate objektivno sada, Rusija je vojno otišla toliko daleko da ako bi ko mogao da se uzda u silu, to bi bili oni. Ali njihov način razmišljenja nije imperialistički, jeste imperialni. Oni su pre svega suverenisti i oni ne dozvoljaju da korporacije i pojedinci vladaju državom. Država je iznad svega toga. I to mi jeste osnovni problem i osnovna razlika između koncepta globalizma i suverenizma. Da li će korporacija vladati državom ili će država vladati korporacijom? Suverenizam podrazumeva etatizam, dakle državu, a globalizam korporativizam, dakle kompanije. I evo sad se pokazalo u svim krizama sve prednosti suverenizma. Vidite da sve države koje imaju državu ispred kompanija, taj takozvani državni kapitalizam u nekom obliku, a to je i Kina i Rusija, još mnogo država u svetu, pa i počeci takvog načina organizovanja države u vreme Trumpa, dakle u ovom prethodnom periodu, gde se suverenistički deo Amerike pojavio, probudio i čini mi se trajno probudio, i zato je sad ta podela u Sjedinjenim Državama na suvereniste i globaliste. Oni kažu 74-70 miliona da je za globaliste, ja lično mislim da je to drugačiji odnos i da su žestoko pokrali, ali to je opet njihov problem, ja se u to ne bih mešao. Sve u svemu, u Americi je sad došlo do takve podele između suverenizma i globalizma da oni sada više nikada se neće vratiti u koletečine jednoumlja, neoliberalnog globalističkog jednoumlja. I to je ono što zbunjuje sad administraciju, Bidenovu administraciju. Jako ih zbunjuje. Oni su jednostavno toliko bili radosni i ushićeni tom takozvanom pobedom, opet kažem, to je njihov problem, nije naš, da su mislili da se vraćaju u sedlo tačno tamo gde su pre 4 godine stali. Pa svet je daleko otišao. Promene su ogromne. Suverenizam pre svega unutra, na unutrašnjem planu su kod njih je situacija toliko promenjena da se oni bude u drugom svetu, ali sa onim istim snovima. I sada postoji taj disparitet između njihovih želja i mogućnosti. Oni ne mogu da urade ni delić onoga što su mogli da urade u vreme kontinuiteta globalizma u Sjedinjenim Državama.
Brinilo je vas možda sve ovo što se dešava? Češka, Poljska proteruju diplomate Ruske Federacije. Da li u budućnosti može da dođe možda do nekog pomirenja, a da kažemo da smo svesni svega šta bi moglo da se desi ukoliko ne bude došlo do tog pomirenja.
Naravno da brine,
ali opet... Prosto teška situacija, iako Rusija sve vreme, kao što vi kažete, insistira na to međunarodnom pravu, ali ipak neke druge zemlje ne žele da je podrže u tome.
Naravno da brine, ali ja lično mislim da to su trenutno samo nepromišljene, ishitrene i nezrele međunarodno-pravne reakcije.
Mislite da nemaju podršku malih
država,
nekih?
Nemaju, naravno, oni nemaju svoju sopstvenu spoljnu politiku, njihova sopstvena spoljna politika je itekako pod uticajem i kontrolom upravo tog globalnog, odnosno globalističkog dela Sjedinjenih Američkih Država koji je sada na vlasti. Pošto su shvatili ovo malo što smo rekli da sami ne mogu mnogo da urade, onda pokušavaju da na sve moguće načine naprave pakost bilo koju i bilo gde. I to se onda događa na raznim tačkama. Dakle, opipavaju. Opipavaju kao da traže meki trbuh.
Je li Ukrajina
je upravo jedan od najekvatantnijih primjera toga, znate. Evo, recimo Češka, kad smo pomenuli Češku, to je jedno klasično podmetačina, kao što su i Ukrajini uradili u vreme kada su izazvali onu katastrofu i koja je mogla da se završi mnogo gore, sa mnogo većim brojem žrtava nego što se završila, i da dovede do raspada Ukrajine. Jer Ukrajina, da nije negde, rekao bih žargonski, prikočila u tim svojim pokušajima nametanja na tim prostorima koji prirodno nisu njihovi, nacionalno nisu njihovi. Ukrajina koja je nastala tako kako je nastala od teritorija raznih država nakon stvaranja Sovjetskog saveza, koji je bio moćan tako kako je bio moćan, pa čak i u vreme samog Sovjetskog saveza je dolazilo do određenih geografskih intervencija, kao što je recimo pripajanje Krima, koje je apsolutno bez ikakvog pravnog osnova učinjeno, bez referenduma, bez odluke čak i politbiroa Centralnog komiteta KPSS-a. Da se vratimo na ta vremena. Dakle, Hruščov je ukrajinsko i kaže, pa Krim geografski se naslanja na Ukrajinu, pa to je jedna država, zašto on ne bi i administrativno bio u okviru Ukrajine? I onda se postavlja pitanje paralele između Kosova i Krima, koje je neuporedivo. Neuporedivo. Jer Krim nikada nije imao bilo kakav pravni osnov da se pripoji Ukrajini, niti je postojao, niti je donet, niti je na nivou Sovjetskog saveza urađen referendum, niti je na nivou samo Krima urađen referendum, niti je na nivou Ukrajine sa Krimom urađen referendum. Prvi referendum koji je urađen, to je bio onaj 14. godine, to beše 18. marta, moram da se podsjetim jer sam i ja tamo bio,
koliko,
koji 90, je uspeo...
90 i nešto posto se...
Da, sa 90 i nekih...
Procenata
da bome, gde je i tatarsko stanovništvo masovno izašlo, bar oni, kod njih je tradicionalno muškarci izlaze na glasanje, žene ne, ali su podržali referendum i Krim je jednostavno, ova priča čitava u svetu i ta jedna mantra oko okupacije, otimanja Krima i tako dalje, to je zlonamerno prikazivanje jedne realne činjenice da se Krim vratio, pravno se vratio u Rusiju, odakle je nepravno sklonjen, za razliku od Kosova, gdje smo imali vojnu akciju NATO-a, bombardovanje jedne države, otimanje teritorije, okupiranje te iste teritorije
i proterivanje
velikog broja stanovnika, vršenje zločina, ogromnog broja zločina, ratnih zločina nad i najviše civilnim stanovništvom, a potom i takozvani taj pravni, da kažem, potez koji je nepravni, a to je 2008. godine ona odluka o takozvanom osamostavljivanju Kosova ili ocepljenju dela teritorije Kosova. Dakle, Kosovo i Krim ne mogu da se porede. Ne mogu da se porede. Ali u svakom slučaju, ono što se dogodilo u Ukrajini je sprečeno, rekao bih, jednom možda zakasnelom reakcijom tadašnje ukrajinske vlasti, tadašnjeg ukrajinskog rukovodstva, koji su shvatili da ako to nastave, da će se Ukrajina raspasti, param parča, da će zaboraviti na Krim, jer Krim je i onako zaboravljen, da su Donjeck i Lugansk oblasti koje nikada neće imati pod kontrolom u ovom ustavno-pravnom obliku koji imaju danas, a da Hersonska, Harkovska i Nikolajevska oblast, koje su također naseljene u najvećem broju i u ogromnom procentu ruskim stanovništvom, neće skrštenih ruku gledati bilo kakve dalje probleme u tom pravcu. Dakle, ovih pet oblasti to je posebna država. I bojim se da ono što je u Minsku zacrtano kao jedna vrsta osnova nekog ustavnog uređenja, on preuređenja Ukrajine, je jedino moguće mirno rešenje i najpametnije za Ukrajinu. Jer ono što im je Rusija ponudila, to je napravite, federalizujte taj deo zemlje, dajte im određena prava koje će imati kao teritorijalne jedinice u okviru ili federacije ili konfederacije, kako god. I naravno ono što Rusija tada nije rekla, a što se podrazumevalo, i mi ćemo garantovati vaš suverenitet. Nema suvereniteta Ukrajine bez garancije Rusije. Toga nema. Dakle, neće Amerika moći da garantuje, trenutno, kao što su i vidjeli. Oni su i gurnuli sad čak, to je isto probni balon bio, da vide dokle mogu da odu. I onog trenutka kad su shvatili, a mislim da ovaj, i ovaj Zelenski, pored svoje, ovaj, rekao bih, glumačkog deficita nekog znanja međunarodne politike i prava, mora da nešto nauči za ovo vreme koliko je tamo bio. Je shvatio, čak i on, kažem, shvatio je da ako krenu, da će biti užasan problem, da će se Ukrajina raspasti bez ikakvog mešanja Rusije. To nema potrebe da se Rusija meša. I Rusija u ovom stanju se ne bi ni mešala. Pretnja, kako je oni shvataju, odnosno upozorenje Rusije, ide u tom pravcu. Nemojte da se slučajno desi da civili stradaju. To je univerzalna kategorija za zaštite civilnog stanovništva. Znate, Sjedinjene Američke Države...
Zelenski se tamo šetao prošle nedelje, bio u Donbasu, pozvao je čak i ruskog predsjednika Vladimira Putina da bilateralno razgovaraju. Međutim, očigledno da neće doći do tog susreta, pogotovo što vi kažete, već postoji minski format koji bi trebalo da ispoštuje. I to je to.
Isto kao što su ti takozvani sporazumi ili nesporazumi iz Brisla, u kome, evo, koliko je sad 3000 dana, ili ne znam već koliko, 300, 3000 dana, jel su odbrojali
recimo,
naši?
Recimo, da.
Da,
8 godina.
Kosovo nije sprovelo, da Priština nije formirala zajednicu srpskih opština, što je bio jedan od osnovnih uslova. Mi smo nešto zaboravili. Pazite, u trenutku kada su se, kad se sklapali ti briselski sporazumi, postojala je jedna teritorijalna organizacija koja se zvala, i administrativna, koja se zvala Zajednica srpskih opština Severom Kosmetu. A to su bile opštine Severna Mitrovica, Leposavić, Lajšak i Zubin Potok. Ja sam lično bio njihov pravni zastupnik. Kada je Kosovo proklamovalo tu, da kažem, jer to je proklamacija bila, ne opet referendum, ne nekakva pravna odluka, nego da je proklamacija njihove skupštine o odcepljenju dela teritorije, uključujući i tu teritorijalnu jedinicu, sproveden je referendum na tom području u skladu sa važećim ustavom Srbije i sa važećim zakonom o lokalnoj samoupravi. Na tom referendumu, kao i na Krimu, 96% stanovništva tog područja se izjasnilo da ne želi da bude deo odcepljene teritorije i da žele da ostanu u Srbiji. I ja se jako čudim što se taj referendum ne pominje. Jer to je jedini referendum zasnovan na pravu i ustavu koji je održan na tim prostorima. Dakle, nisu te četiri opštine se odcepile od Srbije. Nisu se one odcepile ni od Kosova, jer Kosovo kao država ne postoji. Oni su samo zatražili da ostanu u onom statusu kome su bili. Jer ko menja situaciju, on mora da ima određenu pravnu odluku ili pravni osnov za to. A Šiptari ga nisu imali. Tako je. Imali su samo nagovor upravo tog globalističkog dela, jer projekat Velike Albanije, njihov projekat, oni vidite da sad imaju problem oko toga da ne mogu da ga ostvare. Oni sad ne mogu to da urade. Oni sad moraju, kako bi narod rekao, da legnu na rudu i da nekakav kompromis nude i tako dalje. Ja ne vidim obime tog kompromisa koji bi eventualno bar delimično zadovoljio srpsku stranu, a o njima da ne govorim, jer Albanci misle da je ovaj Srbiji jedino preostalo da ih prizna, kako oni kažu, i da se odrekne svog dela teritorije, stanovništva, proteranih toliko,
sve loše pozicije.
250.000 proteranih i tako dalje. Njihova pozicija je počela da pada od momenta kada su učestvovali masovno u puču u Turskoj. Tog momenta su oni izgubili velikog saveznika. U vreme vladavine suverenističkih snaga u Sjedinjeničkim državama, ta podrška koju su imali u Sjedinjeničkim država je također prepolovljena. Situacija međunarodna oko Irana je došla do te tačke da se Iran jako vezao za Rusiju, i što je jako dobro, jedno regionalno povezivanje Turska-Iran-Rusija, da je Rusija pacifikovala taj deo sveta, što je jako značajno, jako dobro, da je u najvećoj meri rešen problem Sirije kao mesto gde je dolazilo do sukoba, koje su opet izazvali te globalističke snage izazivanjem sukoba, jer sukobi, oni žive na sukobima. Globalizam 30 godina raste na sukobima. Globalizam na sukobima 30 godina zavladava svetom. Globalizam je izmislio stotine raznih gluposti kojima pokušava da očuva svoju supremaciju. Jedno od njih je recimo i terorizam. Pa da li je ikog ima danas da veruje u terorizam u onom obliku kako se to nama ovde servira? Znate, moramo se svi ujediniti pod jednom zastavom, a to je naravno američka zastava, da bi se borili uspešno protiv terorizma, jer terorizam je globalna opasnost. Ne, terorizam je globalistička prevara.
Tako je.
Jer će oni terorizam stvoriti i teroriste napraviti u svakoj tački zemaljske kugle gde im odgovara da izazovu sukobe. Pa evo sad izlaze iz Afganistana. Kako izlaze? Posle 20 i nekoliko godina. Posle poraza koji su doživjeli u Afganistanu.
Ali da, znači, pljačkaju tamo sve što mogu.
Pljačkaju i dalje i proizvodi se i dalje ogromna količina sirovina za heroin koji oni odatle preko Kosova, preko aerodroma plasiraju u Evropu i ogromne pare zarađuju. Ali su sad taj materijalni element je došao do nekog ekvivalenta da im je to postalo neisplatljivo. I sad šta će dalje? Oni će se povući iz Afganistana. Pa jesu li oni stvorili tu Al-Kaidu? Pa naravno da su je stvorili. Zašto? Zato što im je odgovaralo u tom trenutku u sovjetskom, afganistanskom ratu da se suprotstave Sovjetskom savezu. I oni su je stvorili. Naoružavali, obučavali, finansirali i tako dalje.
Pa se otelo malo kontroli.
Što reče jedna naša politička, dete poraslo. Pa su onda imali problem sa tim, dakle, sa Al-Kaidom kao organizacijom terorističkom koju su oni stvorili. A svako u svetu ko ne veruje da postoji terorizam u tom globalnom obliku kako oni propagiraju da jeste, on će dobiti bombu na stanici, bombu na aerodromu, bombu u metrou, pa onda ne veruju da je to globalizam. Dakle, to je sve duboko, duboko povezano sa njihovom jednom destruktivnom delatnošću napora, destruktivnog napora za očuvanje sopstvenih interesa, sopstvene supremacije, silom pribavljene u ovih 30 godina izazivanja sukoba u svetu.
Ali počeli smo o Kosovu i o tome, sve njihovom lošim položaju, a pogotovo posle otvaranja njihove ambasade u Jerusalimu. I taj islamski svet im okreće leđa polako i možda čak i najavljuju neko povlačenje priznanja nezavisnosti. Ne neko, nego se priča o nekih 30 država.
Mnogi smo bili skeptični, pa i ja lično, kada je taj vašingtonski takozvani sporazum pravljen. Sve to izgledalo onako malo i groteskno i pozorišno. Međutim, činjenica je da mi ništa od tog sporazuma nismo sproveli i nadam se da nećemo ni sprovesti.
Bogu hvala.
A da su naše komši šitari to požurili da učine, jer su dali obećanje. Jer vidite, iako se suverenistički deo Amerike pomerio sa vlasti, pa je došao globalistički deo, taj neoliberalni, politika prema Izraelu kao državi se nije promenila. I to je bila divna prilika da oni uknjiže poen. Jer Trump nije uspeo da verifikuje to je taj svoj takozvani uspeh, gde je dve, da kažem, strane, jednu državu i jednu suverenu državu, međunarodno priznato, to je Srbija, i deo ocepljene teritorije te iste države, natera da kao otvore ambasade u Jerusalimu. Mi da prebacimo našu iz Tel Aviva, a oni da otvore ambasadu. I to je jedan potez na koji je Trump računao da će dobiti ozbiljan broj glasa. Verovatno je on i dobio ozbiljan broj glasa. To što se on nije video, to je opet njihov problem. To je opet njihov problem onih mašina za koje su čak i nas okrivili, su pravljene ovde kod nas. One što lažiraju izbore, znate. Dakle, taj problem koji se pojavio da Albanci ne shvataju gde su i koliko nisko pali, da nemaju ni 40% podrške koju su imali u vreme kada su proglasili odcepljenje, će njih skupo koštati. I za nas je rešenje samo da vreme prolazi. Ovo je neumitan proces uspostavljanja multipolarnosti sveta, slabljenja uticaja Sjedinjenih Američkih Država, unutrašnjih problema koje će Sjedinjene Američke Države imati, jer ja sam onog trenutka kada je definitivno došlo do otvorenog sukoba unutar duboke američke države, a koja se je videla na površini kroz ove izbore, rekao, onako, da kažem možda malo ironično, ali čini mi se da sam u pravu, rekao sam, dragi prijatelji, gospodo iz američkih država, srećan vam više partizan. Konačno ste vi dočekali da dobijete više partizan.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je večeras sa nama advokat Goran Petronijević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio zadužen Zoran Nerkić. Prijetno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.